Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Pas mane laidoje visada svečiuojasi įdomus žmonės, darintys daugiau negu kiti, labai dažnai žinomi žmonės ir šiandien bus neišimtis. O laidų priminsiu visada galima klausytis tiek tiesiogiai savaitgaliais, šeštadienį ir sekmadienį ir taip pat visi įrašai yra žinių radijo eteryje, svetainėje ir YouTube kanale. O šiandieną pas mane svečiuose Augustė Vidurskaitė. Labas.
Labas. Labai keista, kad tu taip mane pristatai.
Keista, nes mes pažįstamos beveik 20 metų, nepaslaptis.
O jezau, taip ilgai.
Augustė, tai 19 metų, tiksliai galiu suskaičiuoti. Ir tave Lietuvoje visi žino kaip dainininkė. Nu, va tas žodis, ar ne, dainininkė, Augustė dainuoja, galingas balsas, ar ne, stygos, nežinau iš kur tokios. Bet be dainavimo arba prieš dainavimą, ar ne, arba tiesiog tas kelias pas tave yra labai labai ilgas. Tai ar buvo kažkokų minčių rinktis kitokią profesiją, ne dainuoti, o
tiesiog... Nežinau, kaip kitiem, aš taip pažiūrėjau mokyklą, kai baiginėjau, aš neįsivaizdavau, ką noriu veikti gyvenime ir va mūsų keliai susikirto studijų metu ir aš
verslo
ten...
vadyboje.
Verslo vadyboje ir administravime, taip aš tą esu pabaigus. bet nieko su to tikrai nedariau. Aišku, to žinios niekada nepamaišo ir tikriausiai net nežinodama, nesuprasdama to gyvenime kažką esu panaudojus. Bet mano profesija, mano specialybė kaip dainininkės, tai yra tai, kas mane pasirinko, net galbūt ne aš. Nes žmonės paprastai tie, kurie žino, kad nori dainuoti, tai jie taip kažkaip konstruktyviai to siekia, ar bent jau mokosi to, ar ne. Tai man taip nenutiko.
O kaip to nutiko? Kaip atsidūrė dainavime?
Nu, tiesiog sėdėjau, pamenu, mašinoj ir dar buvo toks žurnalas TV Antena, man atrodo. Ir varčiau jį, buvau pirmam kurse tuo metu ir ten buvo tiesiog skelbimas, du skelbimai. Vienas kvietė į realybę šou Dangus, o kitas kvietė į realybę šou Kelias į žvaigždės.
Čia prieš tą 19 metų.
Taip, kažkur, taip labai kažką. Seniai ir aš sėdėjau toj mašinu ir galvoju, visai įdomu, o gal pabandyt? Tai vat matyt, tas pabandymas ir nulėmė mano tolimesnį kelią, tolimesnį norą, uždegė dainuot, kurt ir
būt scenai. Bet tu dainavai prieš tai. Dainavai kažkokio grupėje ir jau ir Utenoj gyvendama.
Taip, aš gyvendama Utenoj mokiausi muzikos mokykloj ir laisvalaikiu darydavau pagroti rūsį. Ir taip vat, kažkaip dar nesenai, vat, prieš savaitę įrašų studijoje buvau irgi rūsį ir taip šneku, žinai, mes jau tiek metų neišlendam iš to rūsio. Taip prasidėjo rūsį muzika ir tęsėsi. Ir jo, ten prasidėjo mokyklos dar laikais, tos pirmosios dainos, pirmi bandymai lipti į sceną ir taip, man tai patiko, bet tikrai negalvojau, kad tai taps mano duona kasdienybė.
Aš atsimenu, iš savo mokyklos laikų mes ten irgi mokykloje turėjom tų dainuojančių, bet ten buvo gražios mergaitės, kurios dainuoja tų aukštų tokių balsų, žinai, kaip choruose mokina. Tavo balsas visai kitoks. Kaip tu atradai... Bet ta, galbūt aš maniera, žandra, tu mokykloje leidai savo taip dainuoti, ar tau neleido?
Buvo laikas muzikos mokykloje, kad aš tiesiog, ne tai, kad taip peilio ašmenimis jau su savo vokalo mokytoja, dainavimo mokytoja, jinai buvo choro specialybė, buvo dirigavimas ir chorinis dainavimas. Tai aš irgi dainavau ir tam pačiam chore. Bet kažkaip mano žemas būdavo balsas, berniukų vis laik trukdavo, tai aš dainuodavau arba trečiu, arba kartais ir ketvirtu balsu, ta prasme, boso partijas. Taip. Bet aš manau, čia ne kiek pridėjo galbūt man gyvenime, bet kiek atimė, galbūt aš ten galėjau aukštas tas natas lavint savo balsą kitaip kažkaip. Aišku, čia, žinai, nieko nekaltinu, aš pati galėjau toliau ten kažkaip vystyti ir vysčiau tą balsą, savo vokalo galimybės. Tiesiog buvo tikrai laikas, kada galvojau, mesiu tą muziką, nereikia čia man, jeigu čia man mokytojai sako, kad tu blogai dainuoji, tai gal aš tikrųjų, ką čia darau. Bet matyt, viduj kažkoks noras tas buvo Tai tu kažkam kažką įrodyt.
Pasislėpus užtraukdavai jau pagal save, ar pamaištaudavai ir ten mokykloje.
Tai kažkaip lūžis nutiko tuomet, kai kažkokį pradėjo dainų konkursą organizuoti muzikos mokyklą ir galvoju, nu va čia va aš parodysiu taip, kaip aš noriu. Ir ten va tos pirmos kūrybos dainos buvo ir net laimėjau kažką, tai paskui kitą kažkokį konkursą mane nuvežė. Nu, ir galvoju, okei, okay, visai įdomu, visai patinka čia kažkaip būt pastebėtai, būt scenai. Ir tada buvau jau pradėjo mokytoja kažkaip irgi mane kitaip pažiūrėjo, galbūt priimė taip, kad aš dainuoju taip. Ir ne visi privalo, ne visos mergaitės privalo aukštu balsu dainuot. Ir pradėjo leisti solo partijas dainuot kartu su choru, tai čia jau man toks buvo tikrai garbė tuo metu ir nuotykis didelis.
Mhm. Tai persikeliam dabar į tas pirmą kursą, kada aš atsimenu važiuodo miestoje palaikyti dangui. Televizija tuo metu buvo realiai vienintelis kelias į tą žinomumą, populiarumą. Dabar mes turim socialinius tinklus ir jaunimas pradeda save rodyti ir ten pastebėti, ar net tuomet mes dar viso to neturėjom.
Taip, kalbant Facebook, apie internetą, taip. Tai taip, dabar galimybės yra ir konkurencija, ir galimybės yra daug platesnės, bet man atrodo, tais laikai dar net ne... Tuo laiku, kai aš buvau, taip, buvo televizija didžiulis įrankis. Tai buvo realybės šou visų pradžia, toks bumas. Muzikinis realybės šou buvo pirmasis. Tai mes 3 mėnesius turėjom tiesiog gyvo eterio, kiekvieną dieną. Tai aš dabar jau suprantu, kokia tai didžiulė galia ir kiek tai yra daug.
O tuo metu atrodė, tau sunku ten buvo patekti ar tiesiog...
Aš nesupratau, kas vyko. Tiesiog viskas vyko tiesiog sklandžiai kažkaip ir ėjau į tas atrankas, praėjau tas atrankas, apgyvendino mus visus ten, neatsimenu, kiek ten mūsų 15 daugiau buvo ir mes gyvenom kartu, dainavom, mes darėm tą, ką liepė šokį, liepė sportuoji, ten kartas nuo kartas stogas pavažiuoja nuo tų nuolat lydinčių kamerų. Bet iš esmės, ten būdama aš nesupratau, koks tai yra didelis įrankis. Ir aš atsimenu, kai aš jau išėjau iš to realybės šou, man buvo toks šokas. Ta prasme, visi į mane žiūri. Kodėl jūs į mane žiūrit? Kas yra?
Kaip iš kito pasaulio nusileidus?
Nes aš tai nesuvokiu, kad jie mane mato kiekvieną dieną. Ir kad aš jiem tiesiog jau labai atpažįstamas gerai veidas. Tiesiog, nu, nebuvo to supratimo, kol tu ten. Tu tiesiog gyveni savo gyvenimą.
Ar tau patiko tas dėmesys, ar trikdė?
Ne, iš pradžių tai visiškai trikdė. Nesupratau, kas vyksta. Jėzau, kaip toliau gyvent reiks. Bet iš tikrųjų labai intensyvus. Tada buvo koncertinis tas laikotarpis su to dangaus visa komanda.
Berods Vaidas Baumila kartu dar buvo, ar ne? Vat, kad jūs
taip,
du tokie ryškūs išlikot, man atrodo, scenoje.
Į Laura Remeikienę dar iš Šiaulių, jinai su vaikučiais dainuodavo, dabar jinai ir pati, ir dar toliau irgi vaikus mokina, irgi tikrai...
Bet tikrai, kiek atsimenu, iš to šou išėjo tikrai iki šiol dainuojantys atlikėjai, ir va tame tarp ir tu. Ir va tas, žinai, man kas tuo metu šiek tiek, kadangi aš tai žiūrėjau per televizorių, tave aš tave gyvai pažino ir per televizorių, o tu pasižiūrėjai tas pačias laidas po to?
Žinot, ne.
Nežiūrėjau.
Aš kažkokius kartojimus ten kitose laidos ar kažką ten motyvus rodydavo ir man taip, čia aš, nu jo, čia mes taip atrodėm per teliką. Taip, nes mes tiesiog gyvenom, mes tiesiog valgėm, repetavom, koncertavom, mus kartas nuo karto išleisdavo trečiadieniais naktį pasiganyti lauką.
Tai realiai lauką tik vieną kartą per savaitę į lauką išeidavot?
Jo, į lauką mes išeidavom tiesiog Europos tas taip. Didžiulis pastatas, viršutiniuose 2 aukštuose mes gyvenom. Tai ateidavo Martynas Starkus, sako, gerai, rengiatės, einam į lauką. Tai mes visi
kaip šuniukus pavedžiot
palei upę, ten kažką biškutį ir grįžtam vėl atgal uždaryti. O jeigu būna rūkos ten būdavo, pavyzdžiui, tai vis tiesiog net nematai miesto, tiesiog rūkė kažkur skendė aukštai. Iš tikrųjų ten kaip, nu, surrealu kažkas, tai atrodo, tame buvau, bet nesuvokiu.
Atsimenu tą laiką, tai aš truputį taip pykau žiūrėdama, nes aš atsimenu, kad tikrai parodydavo tokius kampus, kur realiai, nu, galbūt televizijai naudinga, nes reikia tai kažkokį normalu. Charakterį sukurti aplink tą žmogų ir galvoju,
tai yra...
ir tai vietomis sakydavo, ten kokia mama ar ten kas jas, kad čia ne Augustina, ne tokia. Toks mane
tyktis. Gindavai mane.
Taip, bet po to pagalvoju, nes po to matai, kad dar vienas šau, kitas šau, trečias šau ir tu matai, kad čia yra tiesiog, nu, vat, sukurti tą įdomumą žiūrovui,
taip,
nes dėl
intriga.
Ko visą tai daroma.
Taip, dėl žiūrovų.
Dėl žiūrovų. O kiek va, tu atsimeni, galbūt ar tą šau, ar kitus kažkokius šau projektus, kuriuose dalyvavai, tas visas televizinis gyvenimas, nu, mums žiūrint atrodo fainai, čia žinai, žvaigždė, sėkmingas žmogus, čia visi žino, jau kaip dabar jau pripratus, tai tikriausiai, kad gatvėj mato ar atpažįsta.
Aš žinok, taip atrodo, kad šiuo metu dabar aš jau vat, paklaus kokių 20 mečių, jau jie nebelabai žinos, kas jinai tokia, nes jie nežiūrėjo jau to, žinai, neaugo kartu su to
šau. Bet jis taip dabar gana matomas renginiuose ir muziklai ir panašiai, tai niekur nedingai.
Tai nedingau, nes
Eurovizija,
kažką
taigi,
darau ties tuo, bet ta scena, kaip tu ir sakai, vat, internetas, ir tos daug platesnės galimybės dabar vat, jauniem žmonėm tiesiog įsirašyti naują dainą, pasidaryti klipą, tiesiog tu telefonu gali nufilmuoti. Ta prasme, tiesiog turėk fantazijos. O tuo metu kažkaip viskas atrodė sudėtingiau.
Be jau pasiūlymo, be to, kas moka, žino, to padaryti negalėjai.
Nu taip. Ir kažkaip vat, dabar aš kaip prisimenu save, tai aš tikrai kai manęs klausė, ar sirgai žvaigždžių lyga. Tai man atrodydavo, kad ne, bet kai aš dabar save žiūriu,
tai jo. O kaip tas pasireiškia?
Ir tas pasireiškia tuo, kad man atrodė, kad aš dabar jau žinoma ir aš jau visada tokia ir būsiu. Ir nieko čia nebereikties tuo daryti.
Viskas.
Jo, ir aš išvažiavau į Ameriką pagyventi, aš išvažiavau į Norvegiją pagyventi ir galvoju čia, nu tai ką, grįšiu ir toliau dainuosiu. Aha, labą dieną.
Vieta
per tą laiką, kai aš ten kažkur buvau, atsirado dar tas ir dar čia tokie projektai ir tokie, ir va po jų dar dešimt žinomų. Ir tada jau supratau, okei, tai čia ne taip viskas veikia.
Taip, pas buvo ta pertrauka karjeroje.
Ir ta pertrauka iš tikrųjų dabar tos vienintelis gal momentėlis, kurio aš gailiuosi, kad nepasinaudojau tuo, žinai, bet man atrodo toks jausmas, kodėl man nieks nepasakėt, tie, kurie jau turėjo patirties, atrodo, kodėl manęs nepaprotino nieks, nes man tuo metu prodiuseris Samas sako, eik į studiją ir aš niek. Ai, tai čia nežinau, ką, nežinau, ai, ne.
Tai prasme, įrašinė dainas ir tu ne.
Jo, nes biški idėjų trūksta, biški čia, žinai, nežinau, į kurią čia krypti, aik dar čia, gal važiuoji biški į Ameriką, čia pažiūrėsiu, kas ten. Ir toks nebuvo paprotinimo, kad imk dabar yra tas laikas, kada turi viską sukoncentruoti, visą dėmesį, skirt pastangų ir daug darbo tam, kad išlaikyti tą vat, vietą, kurią aš turėjau iš tikrųjų po Lietuvos. Po scenos muzikos dangum. Mhm.
Tai tu jau teisi, kad tu praradai tą momentą?
Kai grįžau iš Norvegijos, jo, labai stipriai jautau. Ir dabar jautu, jaučiu. Nėra taip, kad aš, pas mus yra vis tiek A lygio dainininkai, klasė B lygio dainininkai, C lygio, tai aš tikrai nesu lygiai vertė tiems, kurie yra.
Čia kur nors eina rasti tą klasifikaciją,
ne,
ar čia jūsų tarifą?
Čia gal daugiau insightai.
Okay.
Bet aš manau, kad man tai pasakius, tu supranti, aš apie ką kalbu.
Nu,
galėtum,
tai,
pavyzdžiui, išvardinti
A lygio,
bent 2-3 atlikėjus.
Lietuvos atlikėjus, tai džiazų, po gero, ar ne, nu, A lygis būtų, nu, Augustė.
Ačiū tau, draugė.
Bet supratau, ką tu nori pasakyti.
Jo, yra tiesiog dabar iki tos, kad aš, pavyzdžiui, susirinkčiau areną ar stadioną, ar ten kažką.
Tai A lygio renka arenas,
taip,
ar ne?
Taip, jau čia yra jau tas kur... Jiem paprasčiau tai padaryti, sakykime, žinai. Ir man dar labai daug darbo reiktų dabar įdėti ties tuo, bet aišku, aš kitom veiklom užsiemu, mane žino iš kitų dalykų, vat, kaip sakai, tie A lygio, pavyzdžiui, atlikėjai neina tiek daug į televizinius projektus, juos jau būtų, pavyzdžiui, sudėtingiau prisikviesti ten į kokią, nežinau, nu nežinau, bet kokį šau čia, neminėkim kažkokių
daug
vardų.
Yra. Mhm.
Jo, bet o tie, kurie kartu su manim, jie mielai eina, mielai rodosi ir dėl to lieka ir atpažįstami, matomi ir vis dar kviečiami.
Okay. Tai kaip tu grįžusi vėl atgal į Lietuvą, pradėjai atgal lipti tais laipteliais į muziką, nes reikėjo nuo kažko pradėti, buvo visiškai vėl, kaip suprantu, nauja pradžia?
Iš tikrųjų, aš buvau iškviesta iš Norvegijos. Jo, ir aš ten taip gyvenau, jau man tokia ta kasdienybė visiškai, aš jos net kartai šiek tiek pasilgstu, vėl grįžus į tą muzikinį pasaulį, tą ritmą, į tuos kas savaitgalinius koncertus, pasiruošimai, fotosesijos, planavimai, albumo įrašai ir toj košiai kartais, nu, ta prasme, tai nėra rutininis darbas. Tai yra, reikia suprast, kad arba jis yra, arba jo staigai nėra, arba tu nieko nebespėjai. Ir aš prisimenu save Norvegijoje, tuo metu aš gyvenau, dirbau valytoje, grįždavau namo ten kokią antrą valandą dienos, susitinki su draugais, vakare ten dar kažką, į kino teatrą, kada nori, nu, ta prasme, nebuvo nei vaiko.
Žmogus.
Tiesiog, jo. Ir toks kartais atrodo, galvoju, Jėzau, kaip norėčiau tiesiog, va, atidirbi tas valandas, dar ramų, be streso darbą, be tos nuolatinės įtampos, nuolatinio nerimo tokio, nu, nes vis tiek tai yra labai, tam tikrus dalykus tu paaukoji dėl to, kad tu kažką tai gautum. Tai va, tą tokią ramybę aš paukoju. Aš jos neturiu, tos tokios rutinos, to tokio žinojimo, netgi žinojimo, kad rytoj turėsiu darbą. Aš gerai, šį sezoną turiu darbą, o kaip bus kita sezoną, ar aš dar vis dar būsiu įdomi kažkam. Visą laiką yra kažkoks nerimas ir man tas nerimas jau, mano kita draugė juokiasi iš manęs, sako, tu nustosi, sako, ta prasme, aš girdžiu iš tavęs tą patį skundą ir jau, bedavojimą, kad
šeštą sezoną.
Kiek tu gali, žinai, sako, turėsi tu darbų, tu darai viską gerai ir tai čia mano motivatorė. Nebepramenu jau net klausimo pradžios, kažkaip nukrypau.
Grįžus į Lietuvą ir iššaukė, tave iškvietė.
Jo, iškvietimą. Aš tada irgi tokia kaip filmo scena. Aš dirbau operos ir baleto teatre valytoje ir tarp instrumentų didžiojoje salėje valau dulkes ir man skambina Povilas Meškėla ir sako, nu čia bus toksai vat miuziklas, tuo metu dar arenoj, naujų metų išvakarėse ir paskui dar 5 miuziklai, tai va norim tavęs pagrindiniam vaidmenį. Aš taip, šepetys, ar ir taip žvelgi tas tuščias kėdes, kuris ką tik nuvaliai ir galvoji, palauk, kiek man tuo metu 25, 6 buvo, aš galvoju, čia rimtai, va dabar aš tik tą šluotą ir laikysiu, kiek aš čia, ką aš dabar darau su savo gyvenimu. Ir toks ir ašaros buvo, ir viskas, aš skambinu tėčiui, sakau, ką man daryti su savo gyvenimu toliau, sako, nu, tai kaip ir atsakėjau savo į klausimą. Tai aš realiai per porą savaičių užbaigiau visus reikalus Norvegijoje. Pabaigiau vailį į teatrą ir nusipirkau biletus ir grįžau į Lietuvą. Ir grįžau ir į intensyvias repeticijas. Aišku, ten dar kita dalis istorijos, kad tas muziklas buvo labai, nu kaip, nelabai sėkmingas, pavadinkim taip, ten trūko ir, žodžiu, užkulsiniai reikalai, kuriuos nenori čia labai prisiminti, negerai kažko minėti, bet aš pamenu po premjeros, jutausi labai blogai, nes žinojau, kad praėjo viskas blogai, nes ten, nu, ten visi žinojo ir straipsniai po to buvo, kad tos sekančios arenos buvo tiesiog nuimti tie šau, jau neįvyko. Daug labai buvo klaidų, daug buvo nepadarytų prodiusavimo reikalų, režisūrinių reikalų, daug nesurepetuotų scenų, viskas buvo vos ne generalinė repeticija naujųjų metų išvakarėse, taip negali būti. Ir aš atsimenu labai, labai giliai į širdį ėmiau viską.
Ir ten buvo tau pagrindinis vaidmuo.
Aš buvau pagrindinio vaidmenį.
Ir kaip žmonės kalba, ar ne,
taip,
ir tas toksai atsakomybė.
Ir Jeronimas Milius dar buvo irgi vienas tų, kuris labai kvietė mane, davai, prisijunk, žinai, ten bus tikrai fainai, tikrai tu gali. Nu, ta prasme, tikėjo manim ir aš pamenu, po miuziklo grįžau namo ir tiesiog 2 dienas tiesiog net nejungiau telefoną, nenorėjau nieko žinot, man taip. Ta prasme, nesmagu buvo pačiai. Bet galų galiai įsijungiau telefoną ir skambina tas pats Jeronimas, atsiliepk, čia nais, noriu su tavim pakalbėti. Sakau, nenoriu, žinok, ypač su tavim, nenoriu nieko, žinok, tu mane iš tą įvėliai viską dabar, kaip toliau gyvent, ką toliau daryt. Ir jis man sako, tu va tu atsidaryk, sako, tuos straipsnius ir paskaity komentarus. Okei, okay, nu gerai. Jeigu jis taip sako, vadinas, gal nėra tai blogai. Nu, vis tiek, draugas kažkokį palaikymą, jis suprato, kiek aš labai išgyvenau po viso to. Ir iš tikrųjų, aš nurimau perskaičius, nes tikrai buvo apie būtent mano pasirodymą, apie dar vaikučių vaidinusių pasirodymą, apie auklių, kurios vaidino, nu, personažai. Vien geri atsiliepimai, ten vos ne Augustė, viena su auklėm vaikais, ištempė visą muziklą ir wow. Bravo, kaip smagu ją matyti grįžusią į sceną. Ir man taip, okei, okay, tai gal nėra viskas taip blogai. Nu, toliau kapstamės, ką toliau darom. Tai va, po to buvau pakviesta dar į kitą muziklą, dar į kitą. Tada pakvietė Dievarą su Tabami Dievas projektu ir kažkaip taip užsikūrė. Po to kiti dar žmonės pakvietė mane su profesionaliausiais Lietuvos muzikantais grot ir tą patį dabar dar darau jau sėkmingai, nežinau, 9 metus.
Augusta, mes pratęsime apie tas gražias ir tamsias pusės po pertraukėlės, gerai? Grįžtame į eterį, čia laida Noriu daugiau ir šiandieną kalbinu Augustę Vidrickaitę ir nors mes pažįstamos esam beveik 20 metų, bet aš pirmą kartą, nu, širdžiai pasakysiu, girčiu iš jos tuos dalykus, nes tikriausiai neveltų ir tai šitas pokalbis yra ir visai iš, ne tai, kad iš kitos pusės, bet ištraukiu tuos dalykus, kurių galbūt yra, na, ir tavo auditorija apie tave nežino, nes dažnai mato scenoje užsidegančia ten rokas, metalas, ar ne, pėtkelnės neniriuotos, ryškiai pats sudažius. O už to slypė
užkulsiai.
Užkulsiai?
Žmogiškas gyvenimas.
Tai vat koks tas žmogiškas žvaigždės gyvenimas yra?
Aš manau, kad visokių jų yra, žinai, nes kaip ir sakiau, žvaigždžių yra visokių. Ten, paklauskim, ten užsienio atlikėjų, gal jie kitaip papasakotų, bet aš manau, visi turim tą pačią būtį ir einam vaikam daryti pusryčių ir prižiūrim tuos vaikus, kai jie serga ir dar nėra tekę dėl vaiko ligos, pavyzdžiui, atšaukti koncertą, bet yra, pavyzdžiui, tekę vaikui sergant ligoniai, kai mano mažylis gulėjo iš ligoninės, yra tekę važiuoti į koncertą, koncertuoti ir grįžti į ligoninę. Visko būna.
Va šito mes nematom, tu turi sūnų, kiek jiems dabar metų?
6.
6 metai. Ir kaip tu visą šitą suderini, vat ar ne, yra kažkas pabūna su juo, nes tau darbai, kaip suprantu, vis tiek yra koncertas vakare, savaitgalis, šventės.
Aš nesu tik tai, žinai, dainininkė. Aš esu grimerė, aš esu savo stilistė, aš esu čia apart mama ir ten taip. Šiaip žmogus, draugė ir kažkieno dukra, sesuo. Ir aš esu savo dainų autorė, aš prodiuserė savo muzikinių klipų, aš esu, aš tiek daug dalykų darau pati sau ir tai yra tai dėl to, kad, sakau, kiti atlikėjai galbūt tie, kurie turi savo prodiuserius, kažkokias jau yra finansinis, ten didesnis biudžetas, iš ko visą tai galima būtų padaryti, žinai. Aš apie viską turiu pati pagalvoti, nėra viskas tiesiog, žinai.
Tai mes matom tik galutinį produktą,
taip, jūs matot,
o iki tai to yra dar 80% darbo.
Taip, kaip ir kiekvienoje specialybėje.
Kaip o paveiksliukas gaunasi visai neblogas.
O atrodo, va čia, žinai, įkelė istorijus iš koncertų ir jinai tik tai scenoje. Oi, tikrai.
Važinėja po Lietuvą.
Ir vairuotoja, aš pati, ir pati buhalterė, ir viską aš darausi pati.
Kaip tavo sūnus žiūri į tavo darbą?
Nežinau,
ar jam tai yra įprasta, ar jis didžiuojasi, ar jis liūdi, kad mamos dažnai nėra? Vat, kokia komunikacija?
Kaip pavargęs būna, labai sunkiai išleidžia į koncertus, jo, visą laik, mama, nu, aš noriu su tavim, noriu, kad tu pasaką pasektum, bet yra jau sutarta su tėčiu, ačiū jam, kad jis tikrai dažnai pabūna su Arijum tuo metu, kai aš dirbu, ir ne tik jis, ir draugai, ir seneliai, visi, kas gali man padeda, ir ačiū jiems labai visiems, o Arijus, aš net nežinau, kai tikriausiai, tik tai kaip auks, galėsiu jo va šito pati klausimo paklaus, kaip jis jaučiasi, kai mama, jeigu dar mama bus dainininkė. Bet šiai minutai, aš atsimenu, buvo laikas, gal 2 metai, jam buvo kai aš pradėdavau kažką mokintis ar ten dainuot namie, mama, nedainuok. Gerai, tai nelabai jam vadinka.
O televizoriui, kai pamato kažkokią reakciją, ar jam taip įprasta yra?
Dabar, žinok, jau be neįprasta. Nėra taip, kad labai nustemba ar kažką, o mama, tu žinai, ten būna sumaišo kitą blondinę ryškiom lūpėm. Čia, mama, čia tu? Ne, ne, aš galvau, tu toks jau kaip ir įprasta. Bet vienas iš mano gyvenimo moto, tai daryt taip, kad jam nebūtų nei gėda ir kad jis tikrai turėtų kuo didžiuotis.
O tu taip užsiminėjai, kad nežinau, ar būsiu dainininkė, tai turi kažkokių kitų minčių?
Niekada nežinai, kur gyvenimas nuves. Aš visą laiką tave prisimindavau kaip pavyzdį. Ta prasme, yra dalykas, kokį tu nesi bandžius gyvenime daryti. Tai...
kulinarijos nesu bandžius.
Dar ne vėlu. Dar ne vėlu.
Šiaip dainininkė nesu bandžius. Bet tai,
aš nežinau, ir man patinka tapyt.
Norėjau klausti, tavo darbai tapybos per karantiną
dabar,
buvo,
per ne? Per karantiną ten kažkaip pati atradau naują savyje gebėjimą tapyti, ir kas man tikrai žiauriai, man tokia meditacija, man atsipalaidavimas ir labai, labai užkabinė buvo, bet tada, kai grįžo koncertai, ir tas ir liko kažkur tie dažai uždaryti toliau, bet neatmetu galimybės dar sugrįžti prie to, galbūt tą kažkur išplėtoti, gal kaip... Nežinau, atsiras kažkoks Augustės prekinis ženklas ir gal įvesim ir tapybą, ne tik muziką. Bet šiuo metu tai mano visos mintys ir koncentracija ties muzika. Dabar įrašinėju dar naują EP savo pagaliau.
Ką taip?
Mini albumą.
Aha.
EP. Taip, ir vat, labai laukiu visas pasiruošimas, jo pristatymui, dar kiti milijonas reikalų, bet aš save pagaunu, kad aš nustok stresuot, nusiramink ir pasimėgauk. Nes nežinai, ta prasme, kiek žmonių svajotų apie tokį dalyką, ar ne, kad organizuoti, nežinau, aš ir šiandien buvau susitikusi su stiliste, mes maketavom, kaip čia aš turėsiu atrodyti, koks mano bus įvaizdis, kaip čia eisim medžiagas rinktis, siūsim drabužius, žodžiu, viską planuot nuo A iki Z yra sau primenu, ne tik tai stresuok ir nemėgok naktim, bet ir pasimėgauk to, nes iš tikrųjų tai yra dovana. Daryti tai, ką mėgsti, yra tikrai didžiulė dovana.
Ar tai tik dabar supratai, ar tarkim pradžioj karjeros, kada užsidegimas, viskas prieš akį?
Galbūt vat, po tos, kaip įvardinau, žvaigždžių ligos, ar ne, po to, kai pamačiau, kad grįžti ir vėl daryti tai, ką mėgsti, nėra taip ant lėkštutės paduota, ir kai iš tikrųjų, kai savo jėgom padarai, kai savo jėgom pasieki kažkokį rezultatą, tada tu įvertini jį ir tada supranti, kad tada ir ateina tas suvokimas, kad pasimėgauk.
Nes dabar tikrai, nu, mes nesusitinkam taip dažnai, bet matosi pokytis, nežinau, ar nemanau, kad čia tik jėterį taip kalbė, bet jaučiu kažkodėl, nes, nu, matyt, mes su branda, kur mums buvo 20 metų,
tai
kur dabar
žinom.
Tuo 40, ar ne, dvigubas amžius, skirtingi žmonės esam.
Visos patirtys susidėjo, nusėdo viskas, tas tie bereikalingi kažkokie, tiesiog išsigrydinai, kas tau yra svarbu ir kur yra esmė gyvenime, kad gyveni šiandien, mėgauja šiandien, myli artimų žmonės, gerbi juos, saugai ir džiaugiesi tuo.
Bet nepaisant to, dabar gali būti taip, kad klauso žmonių, kurie norėtų dar tik žengti savo pirmuosius žingsnius muzikos pasaulyje, ir manau, kad ta kultūra pas mus yra labai sėkmingai sukurta Lietuvoje įvairių projektų dėka.
Iš tikrųjų, kiek kokybė, kiek pasikeitė per laiką.
Ir tos galimybės nuostabu. Jos didelės, bet kuri pusė, ar ne, daug ką stabdo. Ir mane, pavyzdžiui, daug kame yra stabdę baimė. Ar ne, to viešo kalbėjimo baimė. Dabar vedu laidą, bet kažkada labai to bijojau. Yra, kurie puikiai dainuoja, bet jie bijo užlipti ant scenos, bijo nueiti į projektą, o ten atviri keliai gali būti. Ką patartum, ką palinkėtum va, tiem, kuriem, kaip sako, negali nedainuoti, yra tų žmonių, kurie va, užsidarė galbūt namuose, o gal mes apie juos sužinotumėm ir būtų dovana Lietuvai. Ką jiem daryti?
Tai jeigu nieko nedarysi, nieks ir nepasidarys, nieks už tave nieko nepadarys.
Pasibelsi duris samą, sakys, padainuok,
ne.
Labas ateik.
Ir tu dar sakysi, ai, šiandien nenoriu.
Bijau.
Ne, iš tikrųjų, viskas yra įmanoma. Ir, nu taip, reikia savyje rast drąsos ir suvokt, kad laikas bėga, iš tikrųjų nesveikai, greitai bėga tas laikas ir tiesiog imt ir daryt šiandien, pokytį daryt šiandien, netidėliot ir drąsiai svajot, drąsiai svajot.
Drąsiai. Tai vat, kas klausot ir norit, tai ieškokit dabar, kokios atviros anketos yra, kur užpilyt tiesiog pasisiūlyt.
Pabandyt nuo mažų dalykų, nežinau, tiesiog ne viskas pasidaro, iš karto, step by step, pabandyk parašyti dainos pirmą posmelį, galbūt kažkam nusiūs parodyk.
Įrašyt.
Su telefonu viskas dabar įmanoma, ar ne? Tiesiog kažkam parodyk, gal kažkam patiks, gal kažkokiam žinomam dainininkui pasiūly, gal sakys, kažkas išgirs tavo balsą, sakys, gal tu ne pats daino, gal ne man duok dainą, o gal pats nori rašyti. Tu nežinai, kaip gali būti, tiesiog imti ir daryti, nebijo daryti.
Nes dažnai man atrodo, kad labai sudėtingas tas kelias, o tiesiog pabandžius, tu pamatai, kad jis žymiai trumpesnis, gali būti ir labai lengvas, iš tikrųjų. Tai ačiū tau labai, tikrai, nu, man tikrai labai vertinga pokalbį, aš tikiuosi, kad ir auditorijas buvo vertingas, jeigu įsijungėte pabaiga, tai tikrai bus įrašas Žinių radijo svetainėje, YouTube kanale. O šiandieną kalbinau Augustę Vedrickaitę, dainininkę. Ir tikrai labai, na, savo kelyje daug visko turėjusią moterį. Ir aš manau, kad ir prieš akiją labai daug gražių dalykų tavęs laukia. Tai ačiū tau labai.
Ačiū labai, kad pakvietė. Ačiū. Labai smagu tave matyti.
Man irgi. Tai, o žiūrovams palinkėsiu gražios dienos, gražios savaitgalio ir iki kitos laidos. Iki.